Λοιπόν, η κυρία Ελένη Ζαγγελίδου, προϊσταμένη ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ιατροδικαστής βέβαια, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κυρία Ζαγγελίδου, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σας και στους κρατώσεις. Δόξα τω Θεώ, είμαι σε καλή κατάσταση.
Λοιπόν, κυρία Ζαγγελίδου, η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία μας πληροφορεί ότι είναι δυνατή η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής σε κρούσματα κορονοϊού. Κάτι που δεν ίσχυε από την αρχή της πανδημίας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, πραγματικά δεν ίσχυε από την αρχή της πανδημίας. Οι οδηγίες του ΕΟΔΗ προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις συνθήκες και ανάλογα με τα νέα δεδομένα που έρχονται τα επιστημονικά στο φως. Έχουμε όμως μια τελευταία πραγματικά οδηγία του ΕΟΔΗ, η οποία έχει βγει το Φεβρουάριο του 2021, η οποία αφορά για διάφορα θέματα τους επαγγελματίες της υγείας. Μεταξύ αυτών έχει δίνει κάποιες καινούργιες διευκρινήσεις και κάποιες καινούργιες πληροφορίες για τις διαδικασίες τις δικές μας. Δηλαδή για τις διαδικασίες διαχείρισης των νεκρών σωμάτων γενικότερα και ειδικότερα αυτών που νοσούν, που κατέληξαν από την νόσο.
Κυρία Ζαγγελίδου, ο λόγος που δεν επιτρεπόταν οι νεκροψίες νεκροτομές ήταν για να μην έχουμε διασπορά του ιού, έτσι δεν είναι?
Ναι,
τώρα
ναι.
Τι είναι αυτό που αλλάζει και δεν φοβόμαστε, και θέλω ταυτόχρονα να σας ρωτήσω πώς γινόταν σε άλλα, όταν κατέληγαν άνθρωποι από άλλα λοιμώδη νοσήματα, τα ίδια μέτρα δεν έπρεπε να πάρετε?
Ναι, βεβαίως. Εδώ να διευκρινίσουμε το εξής. Καταρχήν, η καινούργια οδηγία δεν λέει ότι είναι υποχρεωτική η διαδικασία της νεκροτομής, ούτε συνιστάται σε κάθε περίπτωση θανόντα από τον ιό, από την νόσο COVID-19.
Λοιπόν, λέει... μιας και ξεκινήσατε έτσι, ας το πάρουμε από εδώ το θέμα, γιατί ήταν άλλη ερώτηση που θα την έκανα κατοπινά. Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε νεκροψία νεκροτομή, κυρία Ζαγγελίδου?
Γενικά στην Ελλάδα, για το εθνικό μας δίκαιο, υποχρεωτικά γίνεται η διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής σε όλες τις περιπτώσεις εφνιδίων και βιαίων θανάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Βίαιοι θάνατοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι απότοκοι κάποιες βίας ενέργειας πάνω στο ανθρώπινο σώμα, ενώ εφνίδιοι θάνατοι είναι αυτοί που προέρχονται από κάποια νόσο, αλλά έρχονται ξαφνικά και απροειδοποίητα και πολλές φορές δημιουργούν ερωτηματικά ως προς τις συνθήκες και ως προς τρόπο.
Δηλαδή ένα καρδιακό σύμβαμα ή ένα αγκιακό εγκεφαλικό, ένα αιμορραγικό, θα μπορούσε να είναι λόγος για να γίνει νοκροτομή? Και βεβαίως γίνεται.
Γίνεται στις περιπτώσεις όπου το άτομο βρίσκεται, έχει καταλήξει και βρίσκεται σε ένα χώρο όπου δεν γνωρίζουμε πώς επήλθαν αυτές οι συνθήκες αυτού του θανάτου του. Αν ο άνθρωπος αυτός κατέληξε από εγκεφαλικό επεισόδιο μετά από μακρά νοσηλεία μέσα σε ένα νοσοκομείο, βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σαφή αιτία ως προς την...
Οπότε δεν χρειάζεται.
Οπότε τότε δεν χρειάζεται. Αν όμως το ίδιο άτομο βρεθεί σε έναν χώρο μόνο του, χωρίς να ξέρουμε τίποτα για τις συνθήκες του θανάτου του, χωρίς να φέρει κάποιες κακώς εξωτερικές, όμως σε αυτή την περίπτωση, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε τα αίτια, παρόλο που φαίνεται ότι ο θάνατος είναι φυσικός και ότι δεν είναι απότοκος μιας βίαιης ενέργειας, και σε αυτές τις περιπτώσεις
οφείλετε να το ελέγξετε.
Οφείλουμε να το ελέγξουμε. Οπότε εκεί ενδεχομένως να βρούμε μια αιτία θανάτου, όπως είναι ένα οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο όμως είναι μια παθολογική αιτία θανάτου.
Διερευνάτε όμως.
Διαμέσου της νεκροτομής.
Ωραία. Υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, κυρία Ζαγγελίδου, όπου οι οικοί κάποιου θανόντα μπορούν να το ζητήσουν αυτό?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Για το δικό μας δίκαιο, η διαδικασία της διενέργειας της νεκροτομής περνάει μέσα από τις εισαγγελικές αρχές. Δεν είναι μια διαδικασία την οποία μπορούν να την εγείρουν οι οικοί. Όμως, αυτό λέει ο νόμος. Όμως, παρόλα αυτά, εδώ υπάρχει μια ελαστικότητα, υπό ποια έννοια? Όταν υπάρχει μεταξύ μιας οικογένειας κάποια διαφορετική αντιμετώπιση των συνθηκών θανάτου ή του θανάτου του οικείου τους, εκεί μπορεί η αστυνομική αρχή ή η εισαγγελική αρχή να δώσει την εντολή να γίνει διαδικασία, αν και από το ιστορικό φαίνεται να προκύπτει ότι πρόκειται για ένα θάνατο ο οποίος δεν έχει ιατροδικαστικό ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, για να γίνει, ας το πούμε έτσι, η χάρη των οικείων γίνεται αυτή η διαδικασία. Κανονικά όμως, σε κανονικές συνθήκες, ούτε οι οικοί μπορούν να επιβάλλουν να γίνει μια νεκροτομή, ούτε όμως οι οικοί μπορούν να επιβάλλουν να μην γίνει μια νεκροτομή. Είναι καθαρά θέμα της ελληνικής πολιτείας, δηλαδή της εισαγγελίας, να αποφασίσει αν θα γίνει ή όχι. Και όπως προείπαμε, αυτές είναι οι δύο σαφείς περιπτώσεις στις οποίες γίνεται αυτή η διαδικασία. Τι γίνεται τώρα με τον ιό?
Μάλιστα.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες περιπτώσεων. Υπάρχει μια κατηγορία λοιπόν περιπτώσεων στην οποία οι άνθρωποι καταλήγουν μετά από μια μακρά ή μικρή νοσηλεία στα νοσοκομεία, και είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και υπάρχει και μια περίπτωση θανάτων ατόμων οι οποίοι βρίσκονται μόνοι ή οι συνθήκες θανάτου τους διερευνώνται. Δεν γνωρίζουμε από τι κατέληξαν.
Μη φύγετε από εδώ, μη φύγετε από εδώ, κυρία Αγγελίδου, να τα πάρουμε ένα-ένα.
Ναι, ναι.
Είπατε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος νοσηλεύεται, είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού και πεθαίνει μέσα στο νοσοκομείο. Και δεν χρειάζεται να γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Δύο λεπτά, κυρία Αγγελίδου, γιατί εδώ είναι όλη η ιστορία του θέματος. Οι περιπτώσεις αυτές καταγράφονται ως θανόντες από κορονοϊό. Έχει ενδιαφέρον για τον ιατροδικαστή.
Η ιατροδικαστικό ενδιαφέρον, κυρία Κεφίτου, δεν έχει κανένα.
Όχι,
δεν
όχι. Άλλο θέλω να ρωτήσω, κυρία Αγγελίδου, αν έχει ενδιαφέρον το εξής, και για την επιδημιολογία, αλλά και για τη σωστή καταγραφή, αν έχει ενδιαφέρον και αν η νεκροψία μπορεί να δώσει απάντηση στο αν αυτός ο άνθρωπος πέθανε από κορονοϊό ή πέθανε από κάτι άλλο. Διότι ο κορονοϊός, αν είσαι θετικός στον κορονοϊό, δεν σημαίνει ότι ντε και καλά πεθαίνεις από αυτόν.
Σαφέστατα.
Ναι.
Εδώ συμβαίνει το εξής. Άρα λοιπόν, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταλήγει σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, ο οποίος είναι θετικός στον COVID και ο οποίος πέθανε νοσηλευόμενος σε αυτό.
Ναι.
Εάν ο άνθρωπος αυτός πέθανε μέσα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από μια μακρά νοσηλεία με πάσχον από το αναπνευστικό του σύστημα, δηλαδή μπήκε με μια κλασική συμπτωματολογία, την οποία οι συνάδελφοι χαρακτηρίζουν και πολλές φορές μπαίνουν και νέα συμπτώματα τώρα σε αυτή την νόσο, την καινούργια που μας απασχολεί. Μπαίνει λοιπόν με μια κλασική συμπτωματολογία νοσούντος από νόσο του αναπνευστικού. Γίνεται η διαδικασία του εργαστηριακού του ελέγχου και επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι φορέας του ιού, δηλαδή είναι θετικός στο επίθεσμά του, είναι θετικός στο γονιδίωμα του ιού. Και ο άνθρωπος αυτός μετά από μικρή νοσηλεία στο νοσοκομείο αναγκάζεται εξαιτίας της νόσου του και εξαιτίας της μεγάλης επιβάρυνσης του αναπνευστικού του από τον ιό να διασωληνωθεί και να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παραμένει για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα και μετά καταλήγει.
Ναι.
Εδώ συμφωνούμε όλοι ότι δεν νομίζω.
Πρόκειται για κορονοϊό. Θάνατος από κορονοϊό. Τέλεια. Έτσι δεν
Άρα,
είναι.
Εδώ η ιατροδικαστική επιστήμη δεν έχει τίποτα να προσδώσει περισσότερο.
Όμως, κυρία Αγγελίδου, αν δεν σας διάκοψα. Ναι.
Μιλάμε για τις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει ένας που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομιακό ίδρυμα ή νοσηλεύεται στο σπίτι του, φαντάζομαι, ή νοσηλεύεται κατοίκον και καταλήγει έχοντας ήδη κάνει ένα τεστ.
Ναι.
Και το οποίο τεστ έχει βρεθεί ότι είναι θετικό. Αυτό είναι το ερώτημά σας, αν έτσι το κατάλαβα.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, εδώ, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένας ο οποίος πάσχει, ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του, έχει ήδη κάνει το τεστ και είναι θετικός το τεστ αυτό και βρίσκεται με άγνωστες συνθήκες νεκρός, εδώ θα πρέπει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ο θάνατος αυτός να διερευνηθεί ως ένας ευνίδιος θάνατος, σωστά.
Ναι. Με ποιον τρόπο, με νεκροψία, νεκροτομή.
Αυτό το οποίο... Τώρα, έχουμε δύο συγκρόμενα συμφέροντα εδώ και δύο συζητήματα τα οποία πρέπει να προασπιστούν. Το ένα είναι να θέσουμε με βεβαιότητα το αίτιο του θανάτου αυτού του ανθρώπου.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι, στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός κατέληξε από COVID, να έχουμε και μια προστασία όλης της αλυσίδας των ανθρώπων που θα ακολουθήσουν και θα διαχειριστούν αυτή τη σωρό. Γι' αυτό και ο ΔΗ μέχρι τώρα και τώρα ακόμα λέει ότι η νεκροτομέση, η διαδικασία όλη σε περιπτώσεις θετικές για τον ιό θα πρέπει να αποφεύγονται. Γιατί αν κάναμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής, αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις όπου κάποιος βρίσκεται έχοντας θετικό τεστ, νεκρός είτε στο περιβάλλον εργασίας του, είτε στο περιβάλλον του σπιτιού του, είτε σε ένα περιβάλλον νοσηλευτικό, σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε μέχρι σήμερα και το κάνουμε και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε μέχρι να έχουμε καινούργια οδηγία. Η σωρός εξετάζεται για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας βίαιης εξωτερικής δύναμης πάνω σε αυτή τη σωρό. Δηλαδή ότι δεν έχει μαχαιριές, δεν έχει πιστολιές, δεν είναι τραυματισμένος, δεν έχει σοβαρά τραύματα τα οποία...
Δεν καθάρισαν το θανόντα δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι.
Και ταυτόχρονα λαμβάνουμε από τη σωρό για να διασφαλίσουμε το ενδεχόμενο τυχόν θανάτου από κάποιο δηλητήριο παύλα τοξικό παράγοντα. Παίρνουμε δείγματα από τη σωρό αυτή με πολύ μεγάλη προσοχή και δεν προχωρούμε σε διαδικασία διάνοιξης των κοιλοτήτων. Γιατί εκεί είναι ακριβώς και το σημείο όπου θα υπάρξει πιθανότητα διασποράς της νόσου στους εργαζόμενους.
Μάλιστα. Όπου μπορεί να παραμείνει ζωντανός ο ιός. για ένα χρονικό διάστημα, παρότι απεβίωσε ο φέρον τον ιό.
Ο ιός, από ό,τι φαίνεται, παραμένει σε ενεργή κατάσταση για αρκετές μέρες μετά το θάνατο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Ζαγγελίδου, και αυτός είναι και ο λόγος που επιμένω σε αυτό τόσο πολύ. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους στη χώρα μας. Αναλογικά mm-hmm. με τον πληθυσμό μας έχουμε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό θανάτων. Πλησιάζουμε τις 10.000 τις επόμενες μέρες. Δυστυχώς. Λοιπόν, αυτοί οι θάνατοι, οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους, δεν συμβαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά συμβαίνουν οι περισσότεροι μέσα σε νοσοκομιακό περιβάλλον, σε απλές κλίνες. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω, αν έχετε υπόψη σας, αν mm-hmm. η οικοί των θανόντων, και κυρίως όταν αυτοί είναι νέοι άνθρωποι, mm-hmm. Ζητούν να μάθουν αν πήγε κάτι στραβά και πέθανε mm-hmm. ο δικός τους άνθρωπος. Γιατί mm-hmm. εκεί δεν πρέπει να μπει μία πολύ ξεκάθαρη άποψη από τι πέθανε αυτός που πέθανε.
Δεν διαφωνώ καθόλου. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες καταρχήν θα μπορούσε κάποιος νοσηλευόμενος να καταλήξει σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα από ένα λάθος ιατρικό χειρισμό.
Ακριβώς αυτό υπονοώ.
Το απευχόμαστε όλοι. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται εδώ η ελληνική νομοθεσία και λέει ότι ο θάνατος αυτός θα πρέπει να διερευνηθεί για να αποδοθούν και οι ευθύνες οι αντίστοιχες, οι οποίες πρέπει να αποδοθούν κάποια στιγμή. Γι' αυτό και εδώ η οδηγία του ΕΟΔΗ λέει ότι δεν πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία, ακριβώς για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τη διασπορά της νόσους σε αυτούς τους χώρους. Και θα μου δώσετε λιγάκι 2 λεπτά χρόνο μετά να
εξηγήσω
σε ποιους χώρους, για ποιους χώρους μιλάμε.
Βεβαίως.
Οπότε υπάρχουν λοιπόν όμως περιπτώσεις στις οποίες αφέστατα θα πρέπει να λειτουργήσουμε υπέρ και να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία παρόλη τη θετικότητα, ακριβώς για να διερευνήσουμε και να αποδοθούν ευθύνες για το θάνατο αυτό. Εκεί σαφέστατα θα γίνει η διαδικασία της νεκροτομής, κατά την άποψή μου. Εάν και υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι ούτε και σε αυτές τις περιπτώσεις το αποδέχονται, γιατί υπάρχει και το εξής θέμα. Αν κατά τη διάρκεια, κυρία και σύμβα, αυτής της διερεύνησης, μέσα στο νεκροτομείο λειτουργούμε σαν ομάδα. Δηλαδή δεν είμαι εγώ ένας άνθρωπος μόνος του που μπαίνει μέσα και διαχειρίζεται μια σωρό. Υπάρχει μια ομάδα εργαζομένων. Αν κάποιος εκείνη τη στιγμή κολλήσει τον ιό και καταλήξει, μετά πού θα αποδοθούν οι ευθύνες για αυτό το θάνατο στον εργασιακό χώρο που θα ακολουθήσει? Εννοώ ότι γι' αυτό και πολλές φορές και στους δικούς μας κύκλους υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι υπερασπίζονται ο καθένας την άποψή του. Εμένα η δική μου άποψη είναι η εξής. Δεν εφαρμόζουμε τη διαδικασία κατά συρροή, γιατί ακριβώς υπάρχουν περιστατικά μη ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος, στα οποία η νεκροτομή δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Όμως στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει σαφής λόγος για τον οποίο αυτή πρέπει να διενεργηθεί, σαφέστατα πρέπει να διενεργηθεί. Με τον ισχύοντα και υπάρχοντα εξοπλισμό, ο οποίος προβλέπεται. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εάν οι χώροι, γιατί ξέρετε, έρχονται συζητήματα στην επιφάνεια και είμαστε απροετοίμαστοι για αυτά. Καλά, φυσικά για το SARS ήμασταν απροετοίμαστοι γενικότερα όλοι οι φίλοι. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως.
Μετράμε 14 μήνες, 15. Θα μπορούσαμε να είμαστε προετοιμασμένοι πια.
Πια ναι. Ναι. Όμως ο χώρος των νεκροτομείων, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι ο τελευταίος, παρόλο που υπάρχει πολύ καλή διάθεση της ελληνικής πολιτείας να βοηθήσει, είναι ο τελευταίος πάντα ο οποίος έρχεται να ενισχυθεί είτε με καινούριο εξοπλισμό, είτε με εξοπλισμό.
Και αντικειμενικά, κυρία Ζαγγελίδου, το τελευταίο μέρος από το οποίο περνάει κανείς, νεκρός.
Αυτό συνέβαινε πριν τον COVID και σημαίνει και μετά τον COVID. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μην νομίζει ο τηλεθεατής μας ή ο ακροατής μας ότι οι χώροι όπου λειτουργούμε και εργαζόμαστε εμείς, τα νεκροτομεία δηλαδή στην Ελλάδα, τα αποκρίνονται σε αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση, ας πούμε, super wow χώροι με το super wow εξοπλισμό και όλο αυτό το οποίο εντιαφέρει, νομίζουμε ότι ισχύει και στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι καθόλου έτσι. Φυσικά παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προσωπική μας υγεία και υγιεινή, όπως ακριβώς ακολουθούν όλοι οι συνάδελφοί μας. Αλλά όμως, φανταστείτε, αν είχαμε κι εμείς 4 χώρους νεκροτομείων, εκ των οποίων οι 2 θα ήταν αρνητικής πίεσης και τα οποία θα εξαερίζονταν όπως ακριβώς και οι χώροι νοσηλείας των ατόμων αυτών, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος τώρα να συζητάμε, αν δηλαδή υπήρχαν δυνατότητες τέτοιες.
Οι προδιαγραφές, οι οποίες ήταν ασφαλείς. Ναι.
Έτσι τις πράξεις μας αυτές με πλήρη ασφάλεια. Άρα λοιπόν, κρατάμε το γεγονός ότι δεν μπορούν να διερευνηθούν όλοι οι θάνατοι γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον. Εκεί όμως που πρέπει να γίνει η διερεύνηση θα γίνει με το υφιστάμενο προσωπικό και τις υφιστάμενες τις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτει η πόλη μας, γιατί για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε, ναι, με κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσουμε στα αίτια του θανάτου.
Κυρία Ζαγγελίδου, πριν να βγάλει αυτή την οδηγία, πριν από το Φεβρουάριο του 2021, πριν να τη βγάλει αυτή την οδηγία ο ΕΟΔΗ, όλο τον προηγούμενο χρόνο, γιατί ένα χρόνο έχουμε πανδημία μέχρι το Φεβρουάριο, υπήρχαν αιτήματα νεκροψιών, νεκροτομιών, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν.
Υπήρχαν περιπτώσεις, κοιτάξτε, με το που ξεκίνησε η διαδικασία όλοι αυτοί και άρχισαν να συμβαίνουν περιστατικά θανάτων σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη μας βεβαίως. Ναι. Όλοι οι συνάδελφοι τουλάχιστον των υπηρεσιών, των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας στην οποία υπηρετώ εγώ, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλαδή, ήρθαμε σε επικοινωνία, οι συνάδελφοι όλων των πόλεων και με τον προϊστάμενο, τον γενικό προϊστάμενο, τον προϊστάμενο της Αθήνας, τον κύριο Καρακούκη, και όλοι μαζί αποφασίσαμε για το τι στάση θα ακολουθήσουμε απέναντι σε αυτά τα δεδομένα.
Και τι ακολουθήσατε.
Και ακολουθήσαμε ακριβώς και ακολουθούμε αυτή ακριβώς την πρακτική που σας είπα. Πριν ο ΕΟΔΗ έρθει και πει θα γίνει ή δεν θα γίνει. Μάλιστα. Δηλαδή είπαμε ότι είμαστε αυτή την υπηρεσία παρέχουμε, με αυτή την υλικοτεχνική υποδομή, κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον ελληνικό λαό καλύτερο, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε και εμείς τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. Άρα λοιπόν ποια είναι η χρυσή τομή, αυτή που σας προείπα. Ναι. Δεν γίνονται περιττές νεκροτομικές πράξεις εκεί που
είστε
δεν
σαφείς. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς και είναι και πολύ λογικό αυτό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Λέει η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία ότι είναι σημαντικό να διενεργείται τουλάχιστον ένα αντιγονικό rapid test για COVID σε όλους τους θανόντες, ανεξάρτητα αν ισορρός οδεύει ή όχι προς ιατροδικαστική εξέταση. Επειδή εσείς είστε ιατροδικαστής, αυτή η πληροφορία, αυτή την πληροφορία, γιατί τη θέλουμε, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα.
Αυτό συμβαίνει στον πρώτο καιρό της πανδημίας, όπου υπήρχε και πολύ μεγάλος και φόβος και πανικός και του ιατρικού προσωπικού. Προβήκαμε σε τέτοια κίνηση. Με το που βγήκαν τα αντιγονικά τεστ, πάλι σε συνεννόηση όλοι οι συνάδελφοι.
Τα rapid, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
Τα rapid test. Όλοι οι συνάδελφοι ακολουθήσαμε την εξής πάλι διαδικασία. Δηλαδή λέγαμε ότι για κάθε θάνατο ο οποίος συμβαίνει σε μια περιοχή και βρίσκεται κάποιος άνθρωπος μόνος του, σε ένα σπίτι που ζούσε μόνος του, όπου δεν υπάρχει δηλαδή ιστορικό που να μας πει κάποιος για το αν είχε βήχα, αν είχε πυρετό, αν είχε κάποια συμπτωματολογία.
Αν πέθανε από COVID τελικά ο άνθρωπος, με πιθανότητες.
Ενδεχομένως επειδή υπήρχε αυτή η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος μόνος χωρίς να γνωρίζουμε για να ακολουθούμε λοιπόν πλήρως τη διαδικασία που σας προείπα, ζητούσαμε ισορρό και ζητούμε ισορρό αυτή να πάει πρώτα στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, να γίνει μια εξέταση COVID, να γίνει μια εξέταση ή rapid ή PCR και μετά να έρθει στο νεκροτομείο για να ακολουθεί η διαδικασία η δική μας. Έτσι ώστε να υπάρχει μια μήνυμα.
Να είστε προετοιμασμένοι.
Αυτό ήδη εμείς το τηρούμε. Δηλαδή ήδη το τηρούμε εδώ και από την αρχή της πανδημίας.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βέβαια ακόμα βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα, είναι η αλήθεια, με τόσους νεκρούς κάθε μέρα και με τόσους διασωληνωμένους. Κάποτε θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα καταλαγιάσουν και θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσουν να εξετάσουν εκ των υστέρων την πιθανότητα να έφυγε κάποιος δικός τους από COVID ή από κακούς χειρισμούς. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι μακάβρια αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά πρέπει να τα πούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αν γίνει εκταφή κάποιου ο οποίος έχει οριστεί ως θύμα της COVID-19, μπορεί η εκταφή και εκ των υστέρων η νεκροψία και η νεκροτομή να δώσουν απαντήσεις?
Πάντα η εκταφή είναι το πρώτο ερώτημα που μας κάνουν και όλοι εκεί πολλές φορές που προσέρχονται και έχουν τέτοια σε διάφορα θέματα και ενδεχομένως θελήσουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Πάντα η διαδικασία της εκταφής βοηθάει εφόσον αυτή γίνει πολύ κοντά στον χρόνο του θανάτου. Όσο απομακρυνόμαστε από αυτόν, τόσο το να προσεγγίσουμε τα αίτια αυτού μετά από εκταφή είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακριβώς μετά το θάνατο αρχίζουν τέτοιες φυσικοχημικές διαδικασίες πάνω στο ανθρώπινο σώμα, επέρχεται αυτή η λεγόμενη σύψη, η οποία τα καλύπτει όλα και είναι αδύνατο να δει οτιδήποτε καθείς, εκτός από κάποια πάλι συγκεκριμένα θέματα.
Αν δεν γίνομαι υπηρεσιακά αδιάκριτη, κυρία Ζαγγελίδου, είχαμε κανένα τέτοιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη?
Είχαμε. Δεν είχαμε στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, είχαμε σε έναν κοντινό μας νομό, είχαμε ένα τέτοιο θέμα, το οποίο διερευνήθηκε από την υπηρεσία μας, διότι ετέθη το θέμα και το ενδεχόμενο περίπτωσης ιατρικής αμέλειας κατά την νοσηλεία. Ο κύριος Αγγελέας αρχικά μετά το θάνατο δεν έδωσε άδεια να γίνει η διαδικασία της νεκροτομής. Σε δεύτερο χρόνο όμως έδωσε άδεια να γίνει η διαδικασία της νεκροτομής μετά από εκταφή. Ήταν μικρά τα χρονικά όρια μεταξύ τους.
Βγάλατε συμπεράσματα.
Και κάποια συμπεράσματα πραγματικά οδηγηθήκαμε σε κάποια συμπεράσματα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, στο ερώτημά σας η απάντηση είναι ότι όσο πιο κοντά στο θάνατο γίνει αυτό, τόσο πιο καλή εικόνα θα έχουμε για τα αίτια.
Και πιο κοντά στην αλήθεια θα είναι τα αποτελέσματα που θα βγάλετε.
Έτσι ακριβώς. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς άρα είστε ικανοποιημένοι από τις οδηγίες του ΕΟΔΗ που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2021, και αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν γίνονται περιττές εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να οδηγήσουν πουθενά. Πρέπει να γίνονται στοχευμένα και για προστασία του προσωπικού των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, αλλά και γιατί είναι χρήμα και δαπάνη και όλα αυτά τα πράγματα.
Εγώ
τα οποία...
Εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Κεσίδο. Εμείς στην υπηρεσία, συγγνώμη που σας διέκοψα.
Όχι, δεν με διακόψατε. Είσαστε
20 άτομα. Είμαστε 20 άτομα.
Για πόσο χώρο, για πόσο γεωγραφικό
μιλάμε
χώρο.
Για ένα γεωγραφικό χώρο που καλύπτει την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του ανατολικού τομέα της πόλης της Θεσσαλονίκης, και την κεντρική περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή για ένα περίπου κατά προσέγγιση πληθυσμό 2 εκατομμυρίων και κατοίκων. Αν κάποιος από εμάς ομιγέννητο νοσήσει, η υπηρεσία θα πρέπει να κλείσει. Γιατί όλοι ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με όλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι του προβλήματος της νόσησης κάποιου, είναι και το γεγονός ότι από εκεί πέρα μια ολόκληρη υπηρεσία θα αναγκαστεί να μην παρέχει τις υπηρεσίες της για ένα χρονικό διάστημα.
Η οποία φαντάζει και υποστελεχωμένη, δεν ξέρω αν είναι έτσι.
Με χαρά μια μέρα να σας περιμένουμε να σας δούμε, να μας γνωρίσετε, να δείτε τι ακριβώς, πού ακριβώς λειτουργούμε και τι κάνουμε και με τι ασχολούμαστε. Ναι. Είμαστε πραγματικά, έχουμε ανάγκες σε προσωπικό μεγάλες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για την ενίσχυση και του προσωπικού, ναι, και της υποδομής μας.
Και κάνετε ακροβατικά, όπως πολλοί Έλληνες συνάδελφοί σας, του ιατρικού χώρου, προκειμένου να ανταπεξέλθετε σε αυτά που σας ζητάει ο Έλληνας πολίτης πρωτίστως, γι' αυτό και ανταποκρίνεστε, φαντάζομαι, όλοι σας έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας πολίτης, επειδή είναι επηρεασμένος πάρα πολύ, νομίζει ότι το δικό μας επάγγελμα είναι κάτι μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού. Δεν είναι έτσι. Είναι μια ιατρική ειδικότητα και ένα ιατρικό επάγγελμα, το οποίο και αυτό με τη σειρά του προσπαθεί να βοηθήσει και να δώσει λύσεις σε διάφορα ζητήματα.
Εγώ πάντως θα την αποδεχθώ την πρόσκληση και σας ευχαριστώ, κυρία Ζαγκελίδου, διότι έχω περάσει πολλές ώρες από τη ζωή μου μέσα σε νεκροθαλάμους, διαβάζοντας αστυνομικά μυθιστορήματα, των οποίων είμαι λάτρης.
Να έρθετε να σας παρουσιάσουμε το έργο, γιατί η υπηρεσία δεν έχει μόνο το έργο του νεκροτομείου το Μακάβριο, για το οποίο τις περισσότερες φορές συνομιλούμε. Έχει ένα πολύ μεγάλο κλινικό έργο, έχει ένα κλινικό ιατρείο στο οποίο βλέπει θύματα κακοποίησης και γυναίκες και παιδιά ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο προσπαθούμε όσο το δυνατόν να το ωραιοποιούμε και έτσι να έρχονται τα παιδάκια εκεί για αυτό το δύσκολο πραγματικά χώρο και να μας εμπιστευτούν. Έχουμε ερευνητικό έργο, έχουμε εκπαιδευτικό έργο, δηλαδή δεν έχουμε μόνο το θέμα της θανατολογίας.
Θα το κάνουμε μετά το Πάσχα, κυρία Ζαγκελίδου, και θα το παρουσιάσουμε και στο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και σας εύχομαι από καρδιάς να περάσετε όμορφες γιορτές. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Γεια σας.